tunin raadiyoo sagal Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagal Ameerikaa guutataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa isaanii dabarsan ku har'a kun ammaan tan jalqabna. Arguyyaan kamisaa gurraan dhalaan 4 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa isaanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu har'aa Itoophiyaa keessatti investimentii hojjechuuf bilbilliif intarneeti murteessaa ta'uu kaampaaniileen biyyootii alaa beeksisan.
Hiriir mormii godin Booraana magaala Bulee Horaa mormii hiriir mormii godin Gujii kan uummati akka hojiin Medrook lafa okkotee jedhan godin Gujiitiif Booraan jidduu jirtutti hojjechuu jiran nurra hadhaabatu jedhee rakkoolee gargara himachuuf hiriir ba'e. Hiriir godin Shawaa Dhihaa magaala Jalduutiif rakkoolee jiraattoti Wallaggaa Dhihaa magaala Nunnu Qumbaa himatan qophii teenta. Rakkoolee gargaraatii fi deebii mootummaallee arganne qophii argamnu keessaa tokko oduun jalqabna.
Mootummaan Itoophiyaa tajaajila bilbilaaf intarneetii salphaaf banaa hin taasisu taanaan kaampaniilee Ameerikaaf haala investimentii mijataa ta'e uumuun rakkisaa ta'uu qindeessaan gumii daldalaa kan magaalaa Finfinnee keessaa beeksisaniiru. Har'a magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa ture kan xumurame gumii daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa kan qopheesse mana marii gamtaa kaampaniilee Afrikaaf Corporate Council on Afrikaa jedhuuf hojii geggeessaa kan ta'an Steve Hayes akka jedhanitti dameen kominikeeshinii xiqqoo laaffatuu qabaa jedhan. Kaampaniin kun investimentii Afrikaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru cimsuuf bara 1993 kan hundaa'ennaa ta'u kaampaniilee 180 of keessaa qaba. Kaampaniilee kun Afrikaa keessatti investimentii hojjechuuf haalli mijachuu qaba. Kanas marii dhuunfaaf gamtaan geggeessineerraa jedhan hojii geggeessaan gamtaa kanaa Steve Hayes. Keessumaa Itoophiyaa keessaa rakkoo jiru muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany waliin mari'achuu isaaniif biyyattii keessatti investimentii irratti bobba'uuf kan isaan yaaddessu madda ibsaa qabatamaa ta'e dhabamu haala daldalaa mijataa ta'eef quunnamtiin gamaa telefoonaaf intarneetii salphaa ta'uu dhiisuunsaa rakkisaadha jedhaniiru. Kanneen bakka bu'oota uummata walqa'eetti ofiin jedhan har'a gaaffilee isaanii afaan yaa'ii mana maree federeeshiniitti dhiyeeffachuu isaanii beeksisan. Afaan yaa'iin mana marichaa obbo Yaalaw Abaata gaaffii isaaniif deebii heeraa irratti hundaa'e kan kennamuuf ta'uusaaf isaanis uummaticha akka tasgabbeessan gaafachuu isaanii dubbatan. Kanneen nuti bakka bu'oota uummatichaati jedhan kaleessa sa'aatilee hanga tokkoof to'annaa jala oolanii turan. Poolisiin tarkaanfii kana maaliif akka fudhate adda baafachuuf yaaliin godhame milkoofne uummata walqa'eet uummata amaaraa ta'uu keenyaan dhiibbaan nurra ga'e jechuudhaan mirgi keenya dhiitameera. Ijoolleen keenya afaan keenyaan barachuu hanga dhorkamanitti dhiibbaan nurra kaa'ameera jechuudhaan akka shoror keessota ta'anitti illee mootummaan nu himatee jechuun komee isaanii dhiyeeffachuu ibsuu isaanii Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana balaa xayyaaraa dhaqqabee imaltoota galaafate kan oose garee Al-Shabaabi jedhanii kan shakkan ta'u aangawoonni Soomaaliyaa beeksisaniiru. Balaliisaan xayyaara daandii balalii Daaloo buufata xayyaara Moqodishootti akka tasaa kan qubate erga dhoyinsi dhaqqabee xayyaaratti gartokkoon uree booda. Imaltoonni xayyaaratti keessa turan keessaa 81 balaliisaa xayyaarattiif hojjettoon dhoyinsa sanaaf deebii hatattamaa isaan kennan galateeffataniiru. Miidhaa kabiroon gabaasame hin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota shaniif kan waraanaan butatte Siiriyaa gargaaruuf maallaqa yoo xiqqaate doolaara biliyoona 7 walitti qabu irratti ka fuulleeffate konferensiin arjoomtoota sadarkaa addunyaa London keessatti banamee jira. Konferensiin tokkummaa mootummootaan hoogganamu kun mootummoota dhaabolii gargaarsa namoomaaf gareelee hawaasa siviilii kan walitti fide innaa ta'u lammiiwwan Siiriyaa miliyoona 5 ta'an kanneen gama Joordaan, Libaanoon, Turkiif bakka birootti baqataniif gargaarsa hatattamaa arguuf wal ga'an. Namoonni kun jireenya isaanii deebisanii akka dhaabaniif tarsiimoo yeroo dheeraa lafa kaa'uuf akkasumas barnootaaf dalagaa akka argatan daandii saaquuf jecha. Kanneen kumaan lakkaa'aman daata siyaasaa barbaaduuf jecha gara Awurooppaatti yaa'uun erga waraana addunyaa lammaffaatii qabee rakkoo kooluu galtummaa isa hamaa dhaqqabsiise. Tokkummaan mootummoota biyyoota miidhaan irra ga'e gargaaruuf maallaqatti dabala doolaara biliyoona 1.2 gaafatee jira. Polisoonni Jarmanii yoo xiqqaate lammiiwwan Aljeeriyaa lama kanneen ISIS'tti hidhata qabu jedhaman ni shakkaman har'a to'annaa jala oolchan. Gabaasaaleen akka jedhanitti shakkamtoonni kun kan qabaman har'a Berliin mana jireenyaa baqattootaa kan magaalaa Atendoorn gamadhiyaa keessatti. Dubbiimaan poolisii Steefan Reedich akka jedhanitti namoota afur ISIS'tti hidhata qabu jedhamuun kan shakkaman yoo ta'u kanneen keessaa tokko miseensa ISIS ta'uusaaf Siiriyaa keessatti leenjii fudhataa akka ture ta'u aangawoonni Aljeeriyaa quba qabaachuun beekameera. Namoonni kun nageenya biyyaa balaarraa ka buusaniif haleellaa karoorsan jedhamuun kan shakkaman ta'u poolisiin Jarmanii beeksiseera. Hundeessaan maxxansaa iccitii mootummaa saaxilu kan WikiLeaks Julian Assange yoo gumiin tokkummaa mootummootaatti murteesse hidhaa har'a ajajame kasimatu ta'uu dubbate. Assange erga bara 2012 Sweden himannaa humnaan gudeeddii irratti dhiyeessuun barbaaduu qabde as London keessa ka jiru embassy Ecuadoriyaa keessa dahatee jira. Kan lammii Australiyaa ta'e Assange iccitii dippiloomaasummaa hedduu WikiLeaks irratti kan maxxanse yennaa ta'u kan United States galmee iccitii olaanaa qabu jettullee saaxilee jira. Seenaan Ameerikaa keessatti odeeffannoo miliqee bahe isa guddicha ture. Amantiin ofii uummati sodaa qaburra akka aanu gara laafummaas akka walii qabaatan gargaara jechuudhaan pirezidaanti Baraak Obaamaan dubbatan. Amantiin sodaa duwwaaf gaariidha jechuu Obaamaa kan dubbatan Waashingtan keessatti kadhannaa ganamaa har'a geggeessame kaleessa seenaa pirezidaantummaa isaanii keessatti masjiida tokko erga daawwatanii booda. Obaamaan akka jedhanitti amantiin isaanii kiristiyaanaa sodaa baratame kan guyyaa guyyaatti nama mudatu injifachuuf cimina akka isaaniif kenne ta'uu ennaa dubbatan. Intalli isaanii Maliyaan barana ennaa White House keessaa baatuuf gara kolleejii dhaqxu nagummaa isheef kun gargaaraa jedhanii dubbatan. Akkasumas ennaa pirezidaantii turan loltoota duula waraanaaf biyyootii alatti ergaa kan turan sodaa isaanitti uumellee amantiin isaanii isaan gargaaru pirezidaanti Baraak Obaamaan ibsaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan kalee masjiid godina Ameerikaa keessa tokkichuu magaalaa Baltimore jirtu tokko dhaqeetiin musliima waliin maratee yaaddoo isaaniillee jagaseef abbaan amantii fedhe qabaachuun mirgisaati. Musliima Ameerikaa amantii isaatiif jedhaniitiin tuttuquulleen waan ta'uu hin qabne jechuun dubbate. Oduu tana gabaasaa VOA Chris Simkensitti Pirezidaant Obaamaa waliin deeman erge gara namoota sana deebisa.
Pirezidaant Obaamaan dhaamsi isaanii ifa ture akkana jedhan.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or
numati tokko yo maati kenne keessa tokko moggaatti qaban yookaan ammoo itti bu'an jabeen yayyab kennaatti nurra hammaata.
Walgaya hawaasa muslimaa ka magaalaa Baltimore irratti kan haasawa dhageessan pirezidaanti United States aleellaalee shororkeessummaa Paarisiif San Bernardino keessatti geggeessamanii booda hookkarri muslimoota lammiiwwan Ameerikaatti xiyyaafate kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Masjidni isaan daawwatan sunillee kan qiyyaafata leellaa sana jala ture ta'u dubbatanii jiran pirezidaant Obaamaan.
Yoo hedduu yoo namni maqaa amantiiti jedhee hujii amaamtu amantii dhibii irratti hojjate yoo argitan yoo dhiyoollee yoo musliima Ameerikaa irralleetti dubbii siyaasaa taadhiifama hin qabne jedhanii dhageettan.
Paartii Rippaabilikaanii irraa kaadhimama pirezidaantummaatiif dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp yeroodhaaf musliimota gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan fudhachuun akka dhaabatuuf daataabeeziin yookaan galmeen musliimota biyyattii itti galmeessan akka tolfamu gaafatanii jiran. Pirezidaantuma paartii Rippaabilikaanii irraa dorgoman dorgomtoonni kaadhimama pirezidaantummaa kabiroon garuu yaada kana jabeessanii balaaleffatan. Musliimni lammiin Ameerikaa iddaa dhalata Paakistaan Ahmed Ranaaf baatii warraa isaanii pirezidaant Obaamaaf dimokiraatota irraa dorgomtuun kaadhimama pirezidaantummaa Hillaari Kilintan loogii musliimotatti fuleffate ifatti mormuun isaanii kan isaan gammachiise ta'uu dubbatanii jiru.
Marroolam fillee moo'ate keessumattuu milkeetii Hillaari Kilintan nuun cifti musliimaa jettee ulfinni musliimaa qabdu agarsiise. Musliimii hedduun isuma isii deeggaran natti fakkaata.
Gurmuleen finxaaleeyyii lammiiwwan hawaasa musliimaa finxaaleessummaatti awachuudhaaf carraaqqii qoodan dura dhaabbachuuf jecha akka hoogganoota hawaasa muslimaa Ameerikaa waliin hojjetaa jiran dubbatan pirezidaant Obaamaan. Kanneen haasawa pirezidaant Obaamaa kana dhaggeeffatan keessaa tokko ka duraan hakiimaa beeladaa turan Anwar Chandri haasawa pirezidaantichaa kana nama jajjabeessuudha. Biyya kana keessatti tokkummaa jabaa uumuudhaaf nutis hawaasa kabiraa gargaaru hawaasa kabiraanis nu gargaaruun gaariidha jechuudhaan dubbatanii jiru. Lammiiwwan Ameerikaa marti safuu Ameerikaa saganama kan akka walabummaa amantii wal danda'uudhaa fi wal kabajuutti akka cichan waamicha godhanii jiru pirezidaant Obaamaan.
Amma caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma kalaqqoofsa Washington DC tokko sa'aatii 12:41 deemuu jirti. Sanii jirtan illee fi gara sa'aatii 2:41 deemuu jirti. Mee sirba Abdii Ibraahim kanaan waan hafe dabarra. Amma caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila hornaat@voanews.com maqaa imeelii kennaati. Maqaan feesbuukii kennaa ka imeelii feesbuukii kennaa jechuun afaan Oromoo @voanews.com. Akkuma reefu illee jenna hiriira Oromiyaa kaarraa kaa godin booraana magaala Bulee Horaa godin Gujiitii fi booraana jidduutti ammoo hiriira uummati hujii midrook falmuuf ba'ee hiriira godina Shawaa dhihaa magaala Jalduutii fi jiraattoota himatanii fi qophiilee garaagaraa qabna gara qophii jaalannetii fi itti hujubee san deebisa.
Godina Shawaa lixaa aanaa Jalduu keessatti har'a barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina akkasumas ka sadarkaa jalqabaa walitti dhufuudhaan dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa oolan jiraataan magaalaa Jalduu tokko haala ijaan arge akka jechuun tuujubeef ibseera.
Ani bakki jiru godina Shawaa dhihaa aanaa Jalduu jira. Magaaladhuma Goojjoo magaaladhuma aanaa jechuudha. Har'a naannoo sa'aatii 8 irratti barattoonni mana barumsa Jalduu sadarkaa lammaffaa boqonnaa yaa'anii jiru. Otoo isaan boqonnaa irra jiranii raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana qubatee jiru calliseetuma dhaqee barattoota marsanii karaa duuba mana barumsaatti seenanii baardaafii keessaan gara ijoolleetti otoo deemaa jiranii.
Maaliif olitti seenumnoonni ittisaa kun?
Anoo akkanatti fakkaatutti ijoolleen gurmaa'anii jeequmsa kaasu jedhanii shakkii waan qabanii fi kanaan dura yeroo boqonnaa gadi yaa'anii marii adeemsisanii jeequmsa kanaan dura kaasaa turaniif kana dhokatanii eeganii addaan bittisuuf akka jeequmsa hin kaafne natti fakkaata akka kootti.
Ijoolleen garuu homaa walitti hin qabamne homaan dubbanne ijoolleen boqonnaadhuma ba'anii turanii?
Homaa nagaadha. Kan jiru ijoollee waa tokko iyyuu hin jenne ijoolleen erga mana barumsaatti deebi'an amma naannoo 7 reefu guutuyyuu amma haaluma tasgabbiidhaan barachaa jiru. Har'a bichaa miti yeroo hundaa dhokatanii ijoollee eegu amadamanii jechuudha.
maaltu ta'e san booda?
San booda yeroo ijoolleen arganii ijoolleen arginaanii iyyanii mana barumsaa gaddisanii ba'anii pirepaaraatoorii fi haayiskuulii wal bukkee jiraayyuu ture. Warri pirepaaraatoorii yeroo iyyaa dhageessisanii haayiskuuliinis iyyanii ba'anii mana barumsaa elementarii naannoo sana jiru abdii baruu kan jedhamus isaanii seenaa iyya kana dhaga'an jiganii yaa'anii.
Kan humnoonni itti seenanii yeroo boqonnaa ijoollee garuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaati.
Eeyyeen mana barnoota sadarkaa lammaffaa jalduuti. Manni barnootaa kun pirepaaraatoorii fi haayiskuulii qabaa bakkuma tokko jira dallaa tokko keessa. Yeroo ba'anii mana barumsa elementarii naannoo sana jiru jira. Isaanis iyya kana dhageenyaan naannoo boqonnaati waan ta'e isaanis iyyaniitoo dallaa cabsanii ba'anii. Erga walitti dabalamanii booda dhaadannoo dhageessisaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Goojjoo kan jedhamu jira. Gara sana bu'anii ijoollee ofitti dabalanii kanaan booda dhaadannoo dhageessisuu eegalanii jechuudha.
Dhaadannoo akkamii dhageessisan?
Dhumaan ijoollee dhumanii akka nuuf ba'u raayyaan ittisa biyyaa nurraa qubatee akka nurraa ka'u kan jedhu dhaadannoo dhageessisaa turanii ijoolleen namoonni sababa kanaan hidhaman akka gannuu dhiifaman kan jedhu dhaadannoo isaanii.
Tarkaanfii fudhatame ture?
Yeroo sana akka kanatti warra miseensaa qofa adda baasanii walgahii teessisaa turu naannoo sana naannoo Gobaaxaa jedhamudha. Wattaaddarri yookiin raayyaa ittisa biyyaa sun naannoo sana qubatanii jiru. Kaan immoo iyya kana na dhaga'an warri walgahii irra turan Oromiyaa irraas dhufanii walgahii teessisaa turanii isaanis jallaa gaddisanii yaa'anii. Ergasii booda raayyaan ittisa biyyaa kun dhaqanii ijoollee bittinsuudhaaf yaalii godhanii ijoollee tokko tokko qabanii turanii. Ammanumaan naannoo dhiyaasu waan ta'eef ijoolleenis addaan bittinanii jechuudha. Reebichumaan ijoollee reebanii ijoolleenis waa dhagaa itti daddarbatanii addaan bittinanii jechuudha.
Garuu miidhaan ijoollee irra gahee hin jiru?
Wanti hin arga hin jiru. Kan hidhame garuu ijoollee baay'eedha. Nan maqaa isaanii argadde barataa kutaa salgaffaa kan ta'e barataa Aftataamu Taglu, barattuu Roozaa Guddaa kutaa 11, barattuu Irqee Abarraa kutaa 9.
Haala uumame jedhame kanarratti mootummaa biraa adda baafachuuf tuujubeen bulchaa aanaa Jalduu obbo Girmaa Lataatti bilbiltee turte akka jedhu.
Hello. Obbo Girmaadha? Attam ooltan obbo Girmaa, tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Ilaame jiraattota naannoo jirantu har'a mana barnootaa sadarkaa lammaffaa yookaan manneen barnootaa naannaa sana jiran keessatti humnoonni ittisaa ol seenuu isaaniitiin ijoolleen weerartee mana barumsaa keessaa erga ala baatee booda walitti yaa'anii hiriira geggeessan san booda humnoonni itti bobba'anii ijoollee reebanii kaan immoo mana hidhaatti geessanii jedhu akka bulchaa aanaatti isa kana maal quba qabdu?
Wantuu waan akkasii kun jiru sobadhaan akkasii nagarree si nageenyi nuti.
Homtuu wanti ta'e hin jiru.
Ognes immoo waan dandaa seenuu hin qabu seenaa fi magaalittuma kana keessa jirra sababa ta'eef kan beeknu tarii haala fagoo karaa ta'e magaala keessatti humni jiraachuu danda'a ta'a. Kun immoo nageenya biyyaatti fi kanaan alatti toora mana barumsaa dhaqanii siin beekanii har'a siin seennee namni immoo qabamee reebame jedhamus nuti qaqqabatti magaalittuma keessa jirra.
Jarree akka dubbatanitti maqaa ijoollee maqaa dha'anii barataa kutaa salgaffaa Aftaamu Tagluu 11ffaa irraa immoo Roozaa Guddisaa salgaffaa irraa Hirphee Abarraa akkas akkas jedhaniitu maqaa ijoollee barattoota hidhamanii tarreessanii gaatarii waanumti tokko tokko naannaa keessanitti yoo uumame quba qabdu hidheetanii'an.
Guyyaa irraa reebichi maannoo jeequmsi guyyaa irraa ka'ee siin jiru tarii nama hidhame jedhamu poolisii gaafachuu dandeessanii garuu jeequmsi magaala kana keessa hin jiru jechuudha. Manneen barnootaa hunda kanatti qoqqabu magaala amma aanaa keessa jirru kana keessattis jeequmsa ka'ees nagahe.
Kan gadi ba'ees hin jiru homtuu dhaadannoo dhageessisuudhaanis magaalaa keessa seefachi kan deeme hin jiru humnis kan bobba'ee ijoollee rukute hin jiru.
Dhaadannoo dhagahame hin jiru. Barachaa turanii wal dubbisaas daayiteeroo ta'an jechuudha duruma mataa isaatiin jechuudha. Ijoolleen nagaan barataa jiru kan jedhu kanaan odeeffannoodha kan qabnu kanaan ala jeequmsi maal reebichi kan jedhamu kun ifaaraa jechuudha.
Bulchaa aanaa Jalduu obbo Girmaa Lataa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti uummata humnootiin nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamusaa jiraattonni ibsanii jiru. Namni lamas rasaasaan rukutamuu dubbatu.
Poolisii federaalaatti ijoollee keenya qawwee rukutee sababa san hiriira nagaa nama silaa bayiisaa qophiirra jiru. Fuuldura namni nuun bayiin poolisiin nama qawwee rukutee poolisiin federaalaa wanni sun guddattee guyyaa guutuu nuwadhaanu lolaa turan.
Nama rukutan jettu rasaasaan eessatti arganii rukutan?
Addee keellaa santi rukutan. Poolisiin federaalaa keellaa qabdii kaampii qabdii addee santi nama darruu jiru qawwee rukutan.
Ofumaa moo?
Federaaluma poolisiin rukute. Dhinatiyyaan dhagge. Anu addee san jira.
Jechuun namni sun waan tokko iyyuu goone inni rukutame?
Waan tokko baddiitti akka malee isaa motoriirraa motorii seera qabeessa bokserii siisii 150 oofuu jiru achirraa qawwee rukutan. Inni motorii oofuu jira gara magaalaa seeniisaa motorii qabatee dhufuu jira. Magaalaa ammoo hadha hiriira nagaa bahan shakkiin jedhu waan jirtuuf mootummaa akka malee eegaa ture.
Namni rukutame sun maqaasaa beekamaadha?
Namni qara rukutame Alamuu Yabbootii eegas ammoo namni rasaasaa rukutame Nugusee Guyyeeti.
Kaan immoo eessatti rukutame?
Yeroo hiriira nagaa baanee addee kaampii warra addee keellaa santi baanee uummati federaala kana dhakaa ari'ee bakka isaa eegumsa isaanii isaan dhiisisee keellaa uummata caccasee addee santi qawwee rukutan mucaa lammaffaa.
Sababa mucaan inni duraa rukutamee hiriira ba'aa immoo duruma saganteeffamaa?
Sababa sanii fi mataa hiriira bahantu ammoo akka malee dubbii ol fuutee akka wanni dubbii hiriirri o'uu godhe malee sababa sanii mootii uummati duraanu sababa inni baay'isaa qophii irra jiruuf sababa uummati Oromoo hidhamee mana jihidhaa jiru kan akka Baqqalee Garbaa fa'a kan akka Baqqalee Nagaa fa'a kan akka Addisuu Bulaallaa fa'a kan kana fakkaatan kana cufa akka hiikaman akkasumas ammoo saamichi seera ala warqii lafa Oromoo tana keessaa keessattuu naannoon jiru tana keessaa guuramu koo haa dhaabbatuutii. Saamichi kun seera alaa waan jedhuuf uummati duraanuu qophii irra ture silaa bayyisaa kaa'ee dhuunfanni sun jidduu tana dhutteessu tunummaa ho'ichi akka dansaa waan kaan guyyaa guutuu waan sanirra oolan.
Dhimma kanarratti aangawoota bulchiinsaaf kan nageenyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka arganneetti fudhannee dhiyaanna. Godina Gujii keessatti piroojektii qonnaa warqee haaraa okkotee keessatti banamuuf qophiin xumurameera jechuudhaan uummanni aanaa sabbaa booruu kalee sariira ba'uusaa gabaafnee turre. Itti gaafatamaa waajjira nageenya godina kanaa obbo Dheekkamaa Waaqoo har'a haasofsiiseen jira akka jedhu.
Naannoo kanaan walqabatee hojiin warroo eega jalqabeetu bubbuleera. Waliigala akkaataa kaleessa ka'u saniin adoon ta'in komiin. Jaalleewwan kaasan naannoo sanirratti lafti okkotee gurguramee akkaataa jedhamuun ka'aa ture lafichi kanaan dura qoratamaa ture. Warri kaleessa hojii jalqaba jedhamu sulleen garasitti adoo sirraa'ee waan gaarii waliigala walqabsiisaniiti okkoteen warshaan okkotee gonkumaa nurraa dhaabbatuuti nurraa ka'uuti ka jedhame. Kanarraa ka'amee kaleessa namoonni naannoo daawwaatti hiriira nagayaa ba'uu fi barattooti baay'een isaanii keessa hin jiranu. Ijoollee naannolee biraarraa dhufanii wal qabatee wanni sochii mul'atu jira.
Jechuun uummata tiriira jechuu keessanii?
Lakki uummati baay'inaan keessa hin jiran itti makame jira. Gara hawaasaalleen wanni muraasa yoo itti makame jira. Haasee nuti waliigalatti uummanni bal'aan uummati gaaffii kaase karaa saniin wanni jedhin jiru torbee kana wanna ture waraqaa wayii maxxansaa deemu qaxxiilee 11 waraqaa qabu. Jarreen kaleessa dhufamsan itti malee uummata bal'aa miti uummata keessaa miti dhimmichi kun.
Ammamtaa lakkoofsi isaanii akka suuraa isaanii arginu too baay'eedha.
Namni naannoo nama 150-200 ta'a. Garuu namni amma naannoo sanatti hirmaate naannoo biraarran namni dhufan jiru naannoo Shawaati naannoo Gindabaratti naannoo Meettaa Roobeeti namoota dhufan naannoo nama 100 wayii naannoo namoota ganuun jirani.
Maaliif dhufu isaan immoo?
Isaan albuuda wayii baasuufi naannoo keenya kun albuuda qaba. Albuuda wayii baasuudhaafi garanatti dhufanii albuuda osoo baasanuu yeroo odeeffannoo kana dhashatii irraa dhaga'anu gara daawwaatti yaa'anii xiqqoo adoo caasaan aanaa qaama nageenyaatii fi bulchaa aanaalleen dubbisanii rakkoon keessan maalii jedhanuun irraan darbanii deemanii dhakaa qolamsuu qanna akkaataa itti jedhaa deeman jira. Namni hiriiraan gargaaruu dhufe namni naannoo yuunivarsiitii Shaashamandhee Farran dheebadee ijoolleen dhalataa Shawaatii ani namni naannoo Hawaasaan dheebadee dhufe namni muraas keessa jiran malee. Carraa argatanii yuunivarsiitii keessa gara galanii jiru namoonni muraasi.
Ragaa maalii qabdu iddoo biraati ijoolleen yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufanii hiriira kanatti hirmaachuu isaaniif?
Amma ragaan qabnu naannoo Hawaasaa irraa akka aanaa keenyaatti ijoolleen nami yeroo kana keessatti naannoo nama 9 galanii jiranii Hawaasaa irratti waan socho'eef yeroo ofii galaati deebi'e akkaataa itti jedhame ijoollee galchanii ijoolleen namni namootaan gaggalan jiru namootaan kana gaafa laallu immoo garratti makamanii namootaan amma. Naannoo san keessatti hogaa wayiilee kaasaa jiran turan waan ta'eef akkanaa kanaaf kanarraan laaluu dandeenye kun namoottan jechootan itti fayyadaman si ammalle namoota ni roo walta jiteesinu jamno adda qabatani socho'aa turan namoota naannoo biraarraa dhufanii gaafa harka baasanii sagantaa kenninuuf isaanii yaadisaan kaasanu kana kana jedhanii hanga godina kanarraa dhufee aana kanarraa dhufanii akkaataa ittiin iddoo dhufanii ibsaa jiran jira waan ta'eef.
Jechuun koo ijoollee dhalata achii ta'anii yuunivarsitii adda addaa barnoota deemanii achi cufamnaan kan as deebi'an ta'uu maluu laataa jedheen.
Dhalatuma godina keenyaati ijoollee. Namoota akkasii jiru humni muraasni jiru achi keessa.
Humna nagaatu akka uummanni walitti niqne magaalaa magaala keessatti kuutee turee jedhu dhuguma waajjirri nageenyaa kana godheera.
Lakkii dursa wanni godhame hin jiru. Yeroo jalqabaa qaama nageenyaatii fi bulchaa aanaatii kaabinee hooggantoota sadarkaa aanaarra jiranuu namoota naannoo sanatti dhufanii marii hawaasa bal'aa geggeessaa turanii erga waraqaan kun bittinna'ee.
Waraqatichi garuu maal jedha qabiyyeen isaa gabaabsuu dandeessu?
Qabiyyee isaa guutumaan guutuutti gabaabsuun danda'u okkotee naa dhaabbatuuti gumaan ilmaa Oromoo akka falamuuti jedha qabiyyeen isaa akkanaa kana keessa jira. Kanarraa ka'amee wanni jiru naannoo kanatti caasaa kenna ijoollee mariisisuuf achi ture malee wanni humni waraanaa dursisee buute hin jirtu. Humni waraanaa dhumarra erga isaan sochii adda addaa godhanii qaama sadarkaa aanaarra sadarkaa godinaarraa dhufe tarkaaffii fudhachuuf itti deemaniin boodarra humni nageenya poolisii Oromiyaa dursitee itti buutee lafa tasgabbeessuuf yaalte erga meeshaarraa fudhachuufi akkaataan itti deemame fakkaataan dhiibbaan godhame jira. Namoonni namni du'e namni hidhame jedhuun hin jiru amma namni tarii namni seera jala oolu jiraachuu danda'a.
Namoota akka hamaatti madaan ittiin jedhan torba yookiin kudhan keessa namni tunnee gannaalee jedhamu lubbuuf jireenya gidduu jiraa jedhamu.
Lakki yeroo ammaa kana aanaa keenya keessatti namni tokko namni madaa hin jiru boombiin dhukattee boombii haaraati. Daniin gara kaawwanii dhukkate hin jiru naannoo nama. Kudhanii wayii to'annaa jala oolera sunis ijoollee amma isin jedhu kashatiirra turan ka albuuda adda addaa qotachuudhaaf gara biraatti dhufan namoota akkasiisan malee namni biraa namni kana godhamee amma sadarkaa du'aaf jiruu gidduu jiru tokkollee hin jiru namni rukutamee tokkollee hin jiru asaasi sodaachisuudhaaf malee asaasi namarra dhukaa'e tokkollee hin jiru. Ijoollee gannaaleen bira hin jiru ijoollee hidhanteen nama naannoo nama 12 gama keennaanii wanni sadarkaa sanatti deemame haga ammaatti hin jiru kanaa keennaan.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Daree keessatti dhaaf dararaa jiraattonni kaleessa himatan kan ilaaleen bulchaan magaalaa Daree obbo Warqina Qajeela deebii nuu kennanii jiru bor fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya.
Tamsa qasuu jirtan turraa nuni VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteenna fixachaa yaa'u jirraa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa qophiteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa caqasuu dandeettanii raadoonii irraa meetirbaandii 25 31 irraallee caqasuu dandeettanii ergaa keessan nu barreessaa nu bilbila maqaan iimeelii feesbuukii kenna afaan Oromoo @voanews.com akka ingiliffaatti barreessitanii kan irratti ammoo barreeffam laayik jedhu yoo turtan qophiteennaa cufaa iyyuu achirraa argachuu dandeettan iimeeliin keenya horn@voanews.com. Bilbili keenya immoo kan erga teessanii irra nu dabarsuu dandeettan bilbili kun yoo tokko tokko hin hojjetu illee jettanii dhaamsa keessan illee argachuu majjirra tokko akka jechuu majjirra 2255992 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 waan kana jenna ammatti magaraatu jubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Mootummaan Itoophiyaa tajaajila bilbilaaf intarneetii salphaaf banaa haa taasisuu jechuudhaan kampaniileen Ameerikaa haalli investimentii mijataa ta'e akka uumamuuf gaafatan. Har'a magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa ture kan xumurame gumii daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa kan qopheesse mana marii gamtaa kaampaaniilee Afrikaaf jedhu Corporate Council on Africa kan jedhamu hojii gaggeessaa kataan Steve Hayes akka jedhanitti dameen kominikeeshinii haala cimse laaffisuu qaba jedhaniiru. Kaampaniin kun investimentii Afrikaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru cimsuuf bara 1993 kan hundaa'e ennaa ta'u kaampaaniilee 180 of keessaa qaba. Kanneen bakka bu'oota uummata walqaayitti jedhan har'a gaafilee isaanii afaan yaa'ii mana marii federeeshiniitti dhiyeeffachuu isaanii beeksisan. Afaan yaa'ii mana marichaa obbo Yaalo Abaata gaaffii isaaniif deebii heeraa irratti hundaa'e kan kennamuuf ta'uusaaf isaanis uummaticha akka tasgabbeessan gaafachuu isaanii dubbataniiru. Kanneen nuti bakka bu'oota uummatichaatti jedhan kaleessa sa'aatilee haga tokkoof to'annaa jala erga oolanii boodee gadhiifaman poolisiin tarkaanfii kana maaliif akka fudhate adda baafachuuf yaaliin godhame milkoofne oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachuu jirra yaadii san nu dabarsitan waan hedduu nu barsiisuu danda'a. Tanaaf nu barreessa nu bilbilaa jecha qophii ardaaf jenne gama keennaan tanumaan fixannaa qophii boriitiin walagarraa sagantaa afaan Amaaraan jalqaba.